kontiraat awarqila gadambi amalle gannadufu kudannanii fi akkadaabi midrook gold jedham hojjetu kennaniif kontiraatan godin gujii lamaanittu ummati hiriir bayrakkoo himachuu jira. Hiriir kana akka oduu qubqabnutti abbootiin gadaalleen keessa jiran namidduutti hiriir baye gara namoo san deebisa.
Dhimma kana laalchisuudhaan kanneen ani arra dubbise keessaa tokko kan dhiyeenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Addisuu Bullaallaati. Maal akka mormii kana kaasennaa dubbatan akkana jedhan.
Mormiin kun kaampaniin Midrook Gold Laga Dambii godina Gujii magaalaa Shaakkisoo Laga Dambii bakka jedhamutti bara 1990 mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaa Adawaayitiin Sheek Alaamuudiiniif gurgurame. Ergas yaas waggoota 20 fi achii ol ta'uuf warqii baafachaa ture. Warqiin inni baafatu kun lafa tarsaasee gadi qotee warqii baafataa, bosona ciree, lageenii booressaa warqii baafataa. Keemikaalota adda addaa itti fayyadama. Akka siyaanaayidii itti fayyadama. Kanaan ala immoo sibiilota ciccimoo akka haard meetaal jedhama. Akka ziinkii, koopparii, nikeelii kana fakkaatu fayyadama. Kun qorannoon isa dhugoome. Gama biraatiin ammoo mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana qorannoo waayee jedhee gaditti argee miidhaan ni geessisee uummata biyyattiitiif uummata addunyaatiif biraan ga'uu isaan beekama. Manni ammoo deddeebi'ee yeroo adda addaatti kaampaanii kun miidhaa jira waan ta'eef nurraa cufamuu qabaa jedhee iyyataa turee jira. Kaampaaniin kun miidhaa adda addaa geessuun alatti hospitaala isaaniitti haadholii dhuunfaa fayyadamuu danda'anii konkolaataa isaanii yaabbachuu hin danda'anii bishaan wanni adda addaa fayyaan waanuma tokko bu'aa buusee hin qabu. Investimentiin tokko yeroo naannoo tokko keessatti hundaa'u hawaasa san fayyaduu danda'u qaba. Hawaasa fayyaduu yoo baate miidhaa irraan geessisuu hin qabu. Miidhaa geessisaa tureera. Daa'imman naaf dhalatu, daa'imman sammuun isaanii adootiin dhalatu, daa'imman qaama hir'iteen dhalatu, horii rimaa garaagataa, bineensonni dhimu. Miidhaan kun hundinuu adoo gaggeeffamaa jiru ammallee dabalanii kontiraata waggaa 10 haaromsuu isaanii miidiyaa irraa eegee dhageen duuba uummanni naannoo finciluu danda'eera. Itti guyyaa harkaati kaasee.
Eessatti amma kan mormiin gaggeeffamaa jiru obbo Addisuu?
Godina Gujii lamaantu gaggeeffamaa jira. Jalqabaa Shaakkisoo irraa ka'ee Gooroo Doolaa, magaalaa Harqalloo, Bulee Horaa, Dugda Daawaa, Fincaawaa, Me'ee Bokkoo guutuu aanalee godina Gujii keessaa Adoolaa wayyuu ka'ee jira. Itti fufee ammoo gara Oromiyaa gara Gincifattis ka'ee jira. Qeerroon yeroo ammaa kana gaafii wal fakkaatu gaafataa jiru. Midrook haaromuu hin qabu. Dargaggoonni barattoonni nu biraa hidhaman hiikamuu qabu. Labsii yeroo guddamaa kun nurraa haqamuu qaba. Waraanni nu keessaa bahuu qaba. Saboota ollaa walitti buusuun dhaabbachuu qaba. Gaaticha nu qabatanii qaamni hawaasa hundinuu mormii kana hirmaataniiru. Isa erga dambiitiin wal qabatee hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, qotee bulaan, abbootiin gadaa irratti hirmaatanii keessattuu harka lofatti bifa kanaan abbootiin gadaa dura aananii sagalee dhageessisaa turuu isaanii hubannee jirra.
Albuuda warqee naannoo dambiitii baasuun suni rakkoo adda addaa akka uummata naannoo irratti fide dubbatanii jirtu. Kanarrattis akka qorannaan geggeeffamee jiru kan isin dubbattan. Qaama kami kan qorannaa geggeessee bayii qorannaa sanaamee nu ibsaa maal jedhame?
Fakkeenyaa fi qorannaan yuunivarsiitii Finfinnee nama Suyyum jedhuun geggeeffame Laga Dambii irratti qorannaan digirii lammaffaa maastar teessisii isuma kana sirriitti kan mul'isu yaa'a bishaanii yookaan xuraawaa Laga Dambii keessaa yaa'u gara lageen naannoo akka Laga Olaanaa fa'aa Reejjiifatti makamuu keessaa saampiliin fudhatamee qorannoon gaggeeffamee siyaanaayidiin, ziinkiin, koppariin, ayireniin amma barbaadamuun oli achi keessatti dhugamu qorannaa ragga'ee yuunivarsiitii raggaatee isa maxxane jechuudha. Gama biraatiin ammoo miidhaa inni geessisee mootummaan naannoo Oromiyaa gaazexeessitoota isaa ergee bara darbe namoota naaffatan, namoota sammuu isaanii sirriitti hin dalagne, namoota hidhii isaanii hin hojjanne, bineensa muusaa hawaasa naannoo mari'achiisee gaafatee viidiyoon eeggatame uummatatti mul'iseera. Kana caalii ragaan biraa barbaadamu hin jiru.
Qaamni mootummaa federaalaa amma iyyama kana kenne eenyu obbo Addisuu?
Waajjira boba'aaf gaazii uumamaa wayii jedhamu hoogganaan waajjira sanii ministeera sanii obbo mootummaa maqaasaa turanii yeroo ammaa kana makalaasaa ministeerii ta'anii jiru.
Qaama Oromiyaa dhimmisaa ilaallatu fakkeenyaaf biiroo eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa waliin dubbateeti kan iyyama kana kenne immoo ofumaa kenne kana waan quba qabdan jira.
Qaamni kun mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'achuu caalaalleen hawaasa naannoo waliin mari'achuu qaba ture. projektii kun lesmintii kun aduu jirra nooti asanaan dhumareechisu nutti barbaachisa. Mootummaa naannoo Oromiyaati. Bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamnitti beekamtii isaanii kana ala mallatteessan jennee dandeenyu garuu ifatti waan beeku hin qabnu.
Hiriira mormii uummataa arra magaalaa Alqalloo keessatti geggeessametti hirmaatanii ka turan abbaa gadaa galchuu haala keettillee bilbilee argadheen ture. Akkana naan jedhan.
Akkamitti ta'a marii uummataati ala yookiin nuutuu lafa haqarraa hin qabnu moo yoo haqa lafarraa qabaannu teete misoomi kun misooma lafa teennaati ture lafti tun teenna turte akkamiin wanni sun nurratti jedhanii uummanni akka jirutti lafa ba'ee naannoo jirtu duudii irratti har'a aanaa fi gaga gandaa duudii irratti hiriirri bayaa ture waan kana jira.
Isin bakka sanatti argamtanittu jechuun dhagaa dhuguma bakka hiriiraa sanatti argamtanittu?
Keessa jiraamiti kunoo keessa oole ammumallee kunoo warra bulchoota aanaati kunoo ammaatan areef koraarraa ol ka'eeyyu.
Gaaffin dhiyeessitan maali amma warra bulchoota aanaatti?
Gaaffin dhiyeessine qaamni nageenyaa poolisii federaalaa dura dhaabatanii turanii hunduma ijoollee irraan darritee manni humnaa irraan darree ba'ee nami dhaanameellee nama tokko wayiitti caccabe.
Hiriiraa irraarratti jechuudha kun?
Nuuti yoo tokko taanu teete isin maal laaltanii qaama nageenyaa waraana nutti agallakkichanii akkamiin tokko teenee jiraachuu dandeenya kan jedhamu irraa ba'ee isin bulchiisa lafa tana yoo bulchitanii dandeettan teete yoo isin lafa tana bulchitan ta'e maaliif wanni kun ta'a jedhame waa akkasii irraa ka'eeti.
Deebii maal sinii kenna warri bulchiisa ana?
Deebiin nuuf kenname shaakkisoo irratti wanti nuuti tokko xiqqoo addeessaa wanti loote jedhanii deebiin nuuf kenname. Nu jala loote bikkoo loowaa jedhanii addeessinii hanqina qabdii jedhanii dhiisuu warri aanaallee dhiifansa gaafatee namoota irraa hiriira irratti dhaanamanii caccabansallee qooqala isaaniitiif nutti haakimata jedhanii waan san qabatanii barattootallee dhiifama gaafatanii kunoo dhiifama sanii addaan kaane walii galanii jiranii achirratti amma tokko teena jedhanii walii galanii jiran.
Gaaffisin gaafataa jirtan kana ni deeggarra jedhanii jechuudha tokko taana yeroo jedhan.
Hin deeggarraa jedhani amma haduraatu dogoggoraa hin deeggarra jedhani amma waliitti galanii akkaataa uummanni ka'een illee akkaataa cimaa waan ta'eef ila uummataa dhagganii akkasi sodaatan hin beennu malee garuu akka jirtutti dhiifama gaafatanii kunu amma dhiifama addaan kaane waa isin jettasan hin deeggarraa waliin jirraa arraan duuba marii jirtu waliin dhiyeessinaa jedhani ammallee akka aanaa kanaatiin kore guddicha qabannee kunu addaan kaane jirra.
Maali kan isin gaafattan ammasin?
Eeyyamsi nurraa ka'uu qabaa jennee jirra. Qabeenyi kun qabeenyi uummata Oromoo waan ta'eef uummata Oromootiif ooluu qaba malee wanni namooti asii misooma Oromiyaa guuranii asii arpilaaniin guuranii kunoo biyya alaatiitti baasanuu nurratti ta'uun qabuu ka jedhamu bakka dubbiin gabaadduu isa.
Arqalloodha ala hiriirri bakka biraatti bakka geggeeffame qabaa?
Kunoo akka bilbilaa fi reediyoon nageenyutti gara bulee horaallee ba'ee ture dugda daawwaatti. Dargaggeessi namni lama dhabamee namni tokko du'ee nuun jechaa jiranii kunoo haga ammaa namootallee hiriisan jiran waan jedhamaati jira. Nu gama kennaan garuu nageen baanee achitti namni hidhamaallee jira waan jedhamaallee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaati dhimma investimentii warqee Midrook kan godinaa Gujii aanaa Shaakkisoo laga Dambiitti argamuun walqabatee komii hedduun ka'aa jira jechuudhaan kanarra ibsa baasee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godinaa Gujii sochiin investimentii kamiyyuu faayidaa uummata keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu amantaa cimaa qabnaa. Haaluma kanaan komii haaromfamuu kontiraata investimentii Midrook Gold waliin walqabatee ka'aa jiru uummata keenya dhaggeeffannee rakkoo ka'aa jiru qulqulleessuun akka furamu taasisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhe jira. Itti fufuudhaanis uummanni keenya ka godinaa Gujiis ta'ee Oromiyaa guutuu keessa jiru komii dhiyaachaa jiru xiyyaafannoo olaanaa itti kennuudhaan hordofaa akka jirru hubatee obsaaf tasgabiidhaan akka nu eeggatu dhaamsa keenya dabarsina jedha ibsi waajjira koominikeeshinii dhimmoota mootummaa kan aanaa Gujiirraa bahe. Sadarkaa qabsoon uummata keenyaa yeroo ammaa irra ga'een rakkoo kamiyyuu mariif tasgabbiidhaan hiikuudhaaf haala mijaawaa qabnaa komii fedhe jiraatus wal dhaggeeffachuu mariif ilaa filaameedhaan hiikuudhaaf socho'uu uummata keenyaatiif faayidaa qabaata. Kanaafuu qeerroon keenya sababaa komii kanaatiin waamicha hiriira mormii dhimma kanaan walqabatee taasifamaa jirurraa akka of qusatuu fi rakkoo jedhame hiikuudhaaf carraaqqii taasisaa jirru akka tumsu waamicha keenya dabarsina jechuudhaan ibsa isaa xumuree jira. Itti gaafatamaan sabquunnaatiif dhimmoota dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbaddisu bullalla garu ibsukun fudataman qabu jedu
inni kuni mata gowomsu sababu gowomsu ta waajirri godinaasare waajirri naanno akkasuma mootummaan federaalaa dhimma kana sirritti beeka. Inni kuni investimentii haaraa harka hojiirra ooluuf deemu miti. Investimentii waggoota 20 hojiirra oolaa ture miidhaan inni geessise mootummaa biyya bulchuun darbe harka qorachaa jirra tasgabbaa'aa jechuun uummata gowwoomsu. Aduun qoratiin akkamitti mallatteessu? Investimentiin tokko waliigalteen tokko mallattaa hundura qorannoon gaggeeffamuu qaba. Mallatteessuun sadarkaadhumaati. Mallattoo isaanii kaa'u hundura. Yommuu qoratamu qaba. Miidhaan naannoorra geessisu faayidaa isaa miidhaa isa gargar baafachu hawaasa naannoo mari'achiisu achiin booda eegitti walagamee galameen duuba kan mallattaa'u. Ergii mallatteessanii waggaa 10 kennameen booda amma uummanni mufatee didee fudhannu jedhee gaafa uummanni fincilu mari'achaa jirraa jechuun mala ittiin uummata gowwoomsan. Uummatni gowwoomsuun barbaachisaa miti. Uummanni kennaa uummata gowwoomuu miti. Uummata kabaja dhiisuu agarsiisa kan biraatiin. Uummata kanaaf kabaja akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummata tuffatanii kaleessa qeessa irratti qabeenya uumamaa waaqni isaa kenne irratti mallatteessan hardhanni fincilee ka'eennaan eegaa mari'achaa jirraa jechuun uummata gowwoomsuu ta'a. Kabajalle uummata isaa akka isaan hin qabne agarsiisa. Uummanni kun garuu uummata kabaja qabu, uummata aadaa qabu, uummata sirna qabu akkasitti ilaaluun isaanii baay'ee nama gaddisiisa kun.
Gama biraatiin immoo baatii muddee dabree keessaa ministeera albudaa bobaaf gaazii uummataatti daayireektarri daayireektoreetii naannoof misooma hawaasaa aadde Innaat Faantaa dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin sakatta'insa aga bitooteessa bara 2009 taasifameen miidhaa keemikaalaatiin qaqqabe in agarre komiin uummataas ta'e qaama mootummaarraa nu bira ga'e hin jiru jechuu isaanii BBC afaan Oromoo gabaasee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa akka ibsa aangawootaaf uummataa kana caalaa argannetti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisnaa gama kanaan nagaatti ani namoo daandiiti.